Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zanela.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu pod nazivom Šta je umetnost Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovu knjigu predstavlja nam Bojan Bosilčić, pisac i novinar.
Звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. этому знаю со мной ничего не случится.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Šta je umetnost Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovo Tolstojevo delo predstavlja nam Bojan Bosilčić, pisac i novinar. Bojan je, pored toga što je pisac i novinar, muzičar, stolar, putnik, a pre svega i nadam se čitalac. On u svojoj biografiji obično stavlja te odrednice u svoje ime i prezime i evo, ja se nadam da ćemo u ovoj emisiji, pored razgovora o knjizi, predstaviti i našeg večerašnjeg sagovornika. Bojan Bosilčić je objavio dva romana, jednu knjigu priča, autor je velikog broja televizijskih emisija, od kojih možemo da izdvojimo serijal Razgolićeni grad. Pored toga, on je i moj kolega zaposleni u RTS-u, u redakciji za kulturu televizije Beograd, tako da evo imaćemo lep povod za priču i da predstavimo ovo zanimljivo delo Lava Nikolajevića Tolstoja. Bojane, ova emisija se zove Moja knjiga i svaki sagovornik za ovu priliku izdvoji jednu knjigu. Podrazumeva se da svako od nas ima više knjiga koje smatra svojima, ali evo za ovu priliku ti si se opredelio da govoriš o ovom delu, ovom traktatu umetnosti Lava Nikolajevića Tolstoja. Pa za početak da te pitam, zašto je to bio tvoj izbor?
Dobro večer svima, tebi, dragi kolega, i onima koji nas sad slušaju. Da, postoji čak više kriterijuma po kojima čovjek može da odabere svoju knjigu, a da ne govorim o tome da mora da odabira koja će to njegova knjiga jedna biti. Zašto to kod mene, recimo, nisu Deca ponoći Salmana Ruždija ili Braća Karamazovi Dostojevskog ili bilo šta od Miloša Crnjanskog ili knjiga koju sam već morao dva puta da koričim, koju uvek nosim sa sobom na put, a to je Lirika Itake sa njegovim komentarima. Zašto je to Lav Tolstoj sa ovim traktatom Šta je umetnost? A ja ću taj odlomak posle pročitati zašto je u ovom času i nekog mog stanja i razmišljanja o stanju naše kulture i umetnosti i u umetnicima i tome kroz šta svi mi prolazimo kotrljajući ta umetnička kola uzbrdo, zašto sam je odabrao baš ovu i zašto je ona tako sad važna. To će biti taj pasus koji čitam. A evo sad kad si ti spomenuo i te moje više komediografske zapise u mojim biografijama, šta sam ja sve, pa ja sam se čak i time eto priklonio Tolstoju koji je pred kraj života dok je pisao ovu knjigu, dok se potpuno presaldumio u svom shvatanju života, sveta i umetnosti i čitavu svoju umetnost odbacio kao nevaljanu, eksplicitno rekao da ništa ne valja osim dve priče, reći ćemo koje, da. Jedna velika, jedna mala, a on je govorio da je to velika greška pisaca koji se sam uvala u svoj kabinet pa pišu, treba raditi, on išao da pokosi livadu, piše malo pa ustane pa pokosi, pa popravlja neke alatke, da treba raditi. Ja eto tako nisam ni razmišljao o Tolstoju kad sam pisao te moje smešne zabeleške biografske, ali to jeste to, biti uronjen u život, jer samo tako možeš pisati o životu.
Ovaj traktat, zašto ti je on bio toliko interesantan, Tolstoj je poznat uglavnom po svojim drugim književnim delima, Rat i mir, Ana Karenjina, pre svega ta dva velika romana, pa i po pripovetkama nekim. Ovo je jedan tekst koji jeste traktat.
Da, to je traktat klasični. Pa prvo, ja sam na taj tekst, na saznanje o njemu došao u zrelim godinama nedavno, čitajući nešto drugo i tako polako došao sam do toga da ta knjiga postoji. Ja za nju nisam znao, moram priznati. Našao sam je i bio sam zapanjen širinom pogleda, načinom vrednovanja kompletnog umetničkog stvaralaštva, pa da kažemo 3000 godina unazad, i načinom na koji se može biti slobodan od svih predrasuda i od svih ranije stečenih, uvreženih, kulturnih i umetničkih kodova koji se ljudima kroz vekove utiskuju u mozak. Koliko je to uspeo da bude Lav Tolstoj pišući ovo. Vidjet ćemo da je on u nekim od vrednovanja, u nekim od stavova, pa možemo da kažemo preterao i otišao u neku isključivost. Na jednom mestu kad osporava Beethovena, Ludviga van Beethovena, pa moramo da se prisetimo kako je nastala njegova čuvena priča Kreutzerova sonata, gde je glavni lik pripoveda kako je rođenu ženu ubio u vozu pripovedaču neimenovanom koji je Lav Tolstoj. Tako što je žena izvršila preljubu sa jednim violinistom, dok su svirali Kreutzerovu sonatu Ludviga van Beethovena. A poznato je da je na salašu tamo Tolstojevom, sa tom njegovom ženom koja je bila malo udarena, bio slučaj kada je ona svirala klavira, a bio jedan muzičar violinista. I oni jesu odsvirali izgleda Kreutzerovu sonatu. I to je najverovatnije Tolstojeva autobiografska priča. Pa sad vidimo zašto je on ljut na Beethovena.
Zanimljivo, kad pomeneš tu priču, ona je pisana sa nekom namerom implicitnom da se osudi i štetno delovanje umetnosti koje može na taj način da izazove i
to je preteča ovog teksta, pogotovo što je on posle te priče i ona, bar u zbirci njegovih priča koju ja imam, osmotomna zbirka, taj, dakle, pogovor, on ga zove pogovor, u mom izdanju ide uz priču, čemu se radi. On počinje pogovor sa time da je primio puno pisama gde ga pitaju šta je on hteo da kaže tom pričom. I on polako, veoma detaljno na svoj veličanstveni način, stvarno ta razložnost i jasnoće, to ne postoji nigde, objašnjava šta se tu htelo reći. Da. Uglavnom, ne samo Beethoven, muzika koja razdražuje nerve, to je njega pogađalo u nerve. Nije uvek lako odgonetnuti čak ni kad on to tako veoma jasno razloži šta je to što se krije iza svega što on govori. A inače, čitajući njegove druga dela, koja uopšte nije bitna, ne govore o filozofskim dubinama na prvi pogled, ja slutim, stalno to slutim, čitam to sa osjećanjem kako taj čovjek zna nešto što niko nikad nije znao. Kako je on bio posjednik jednog sasvim specijalnog znanja, o kome direktor nije pisao, nego ga je koristio pišući svoje priče i romane. Znanja o ljudskoj prirodi, znanja o mehanizmima koji pokreću nas i nekog nedokučivog znanja koje čak ne mogu ni da definišem.
Ovo delo, Šta je umetnost, ono je nastajalo čitav niz godina, 15 godina je Tolstoj njega pisao, ne sve vreme, ali je u dužem periodu se bavio njime.
On je počeo da piše, tako kaže, u samom tekstu, u završnim pasusima, da je počeo da piše i da je onda mislio da će to ići na dušak, ali da se prevario. I da je onda stao i da je zapravo puno razmišljao, a sve se to računa u pisanje, da bi posle 15 godina, evo sada tek, kaže, završio to ovako kako sam ga završio. I on je svestan, kroz tu malu opasku možeš da vidiš da i on osjeća da nije izrazio sve tačno i da je možda negde preterao, ali da je to njegovo dosadašnje poimanje svega. Dakle, poenta je u svemu tome da je dosadašnja umetnost koja je bazirana na Baumgartenovoj estetici iz 19. veka, a koja je opet nastala na osnovu prethodnih vekova utemeljavanih istina, potpuno pogrešna. I ja sad to naravno sve moram da pojednostavljujem u jednoj radio emisiji, ali da se radi o tome da je shvatanje umetnosti, da je prvo estetika izmišljena nauka. Zašto? Zato što umetnost vezuje za pojam lepote. Da je osnovni zadatak umetnosti stvoriti lepotu od koje će konzumenti te umetnosti uživati. A da uživanje kao kriterijum ne može da bude valjano, ni u kom, pogotovo ne u moralnom smislu, jer je uživanje samo sebi razlog. Ono samo sebe objašnjava. I da takvo vezivanje za lepotu, dakle, potpuno odvodi na stranputicu. Umetnike vodi na put dopadljivosti, lakih rešenja, preteranih ukrasa i na kraju taštine, gordosti i samodopadljivosti. A da je jedina smisao umetnosti i njena funkcija ovako. Kada pisac nešto duboko proživi, Tolstoj novih 250 strana nigde ne kaže šta mora da bude proživljavanje nečega. Da li to mora da bude bukvalno, da pisac mora da doživi u realnom svetu ono o čemu će potom pisati, ili, a ja sam sklon da verujem tom drugom, malo kompleksnije shvatanju doživljaja, da ti to može doživjeti na mnogo načina, ne? Moraš bukvalno da budeš na brodu koji tone i da se udaviš da bi mogao da pišeš o brodolomu, jer kako bi pisao ako si se udavio, između ostalog. Dakle, da pisac posle proživljenog doživljaja još dugo njega nosi u sebi da on uskuva i da onda, gonjen neodoljivom potrebom da svoj osjećaj povodom toga, naglašavam reč osjećaj jer ga Tolstoj nebrojeno puta naglašava, svoj osjećaj da osjeti potrebu da podeli sa drugim ljudima i da ih time zarazi, a da se potom tim osjećajem drugi ljudi zaraze i da ga nose dalje kroz vrijeme i kroz generacije.
Da, to što kažeš o tom zaražavanju, o toj zarazi, ovaj, to jeste nekako ključno mesto u tom Tolstojevom objašnjavanju šta je istinska umetnost u poređenju sa falsifikatom umetnosti. On većinu umetnosti koja je stvarana do njegovog doba smatra pogrešnom i falsifikovanom, a prava umetnost je ta koja izražava duboko iskreno osjećanje i koja je u stanju da onoga koje konzumira, ko se susretne sa njom, zarazi tim osjećanjem. Upravo to.
Zaražavanje je ključna reč.
Jest.
On inače to definitivno razdvajanje umetnosti na falsifikovanu i pravu vidi sa početkom renesanse, kada kaže da nije problem u tome što su ljudi odbacili Boga, zaboravili Boga, nego što su na mesto Boga stavili nešto što nije Bog. Pazite to sad. Misli se na neviđenu odrođenost tadašnjih papa. Sad imamo se samo Aleksandar VI Borđije, pape koji je najveći razvrtnik u istoriji sveta, a koji je naravno kao mecena umetnosti, kao što su svi pape bili, Julije II. Naručio Michelangelo Sixtinu, pa je samo po tome ostao upamćen. Niko ne bi pamtio Julija II. Da. Iako je on bio opasan papa, imao je tu osobinu kao i Michelangelo Buonarroti Terribilità, neprevedivu osobinu strahovitog karaktera.
A zanimljivo da to ostaje i Michelangelo dovodi u pitanje.
Vrlo ga dovodi u pitanje, da, ovde. Kaže da je strašni sud ružan. Strašni sud nije naručio Julije II., to je naručio sljedeći papa, kasnije, 20 godina kasnije. Sve u svemu, da su takle pape, hercozi i uopšte vladarski sloj renesansne Evrope, naručujući dela u kojima se hvali njihovo žitije i njihova dostignuća, skrenuli umetnost u, pa nešto što bi se nazvalo idolopoklonstvom, ili tako. I da je tu došlo do osnovnog, najtežeg pervertiranja ideje umetnosti koja je trebala da hvali i da podilazi niskim strastima i onih koji su je naručili, uslovno rečeno naručili. Nekad ne mora papa ni da naruči, pa evo svedoci smo toga, ne mora čovjek na vlasti sve da naruči, a da se tu nađu mnogi koji će da ga hvala, jel tako? I da je tako došlo do cepanja one umetnosti koja je za više klase i tu već vidimo jasne naznake Tolstojevog socijalističkog, bukvalno revolucionarnog, ja bih ga nazvao, opredeljenja, gde on sa velikom empatijom govori o hiljadama i stotinama hiljada radnika širom sveta koji naporno, zverski ponekad naporno rade da pripreme kostime, skuckaju skele za neku pozorišnu predstavu i rade u tim iznurujućim, izrabljujućim uslovima da bi spremili predstavu koju će onda neki dokon besposlen i učmao svet da gleda i da se oduševljava lepotom i da bude zabavljen.
Вот мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Ямщик уныло напевая качает буйной головой. О чем задумался детина, седок приветливо спросил, какая на сердце кручина, скажи, тебя кто огорчил? Ах, милый барин, добрый барин, уж скоро вот как я люблю. Да не Христа роста хозяин, меня журит, а я терплю. Ах, милый барин, скоро святки, и ей не быть уже моей. Богатый выбрал, да постылый, ей не видать от радных дней. Ямщик умолк и кнут родные, спой неугомонный, сказал сам горестно вздохнув. Вот мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Ямщик уныло напевая качает буйной головой.
Радио Београд 1, емисија Моја књига. Вечерас говоримо о делу под називом Шта је уметност? Автор овог дела, овог трактата уметности је Лав Николајевић Толстој, а у књигу нам представља Бојан Босилчић, писац и новинар. Бојан, ево, zavirili smo unutar granica ovog Tolstojevog dela, ovog traktata umetnosti. U ovom tekstu Tolstoj je zapravo izneo nekako najdetaljnije, čini mi se, svoj i umetnički program i izložio svoje shvatanje i osjećanje umetnosti. I evo, ti si pred kraj prethodnog segmenta naznačio da to zapravo je predstavljenu žestoku kritiku i pa i klasnu kritiku onog milija u kom je vrlo vidljivu da klasnu kritiku. Zapravo on korene te falsifikovane umetnosti zapravo vidi upravo u toj klasi, klasi vladajuće, klasi bogataša koja se obogatila, ljudi koji su se obogatili i koji su zapravo počeli da stvaraju umetnost i da poručuju umetnost za sebe. Koliko je jedan takav pristup može da bude održiv, recimo, i inspirativan ljudima i danas?
Vrlo može. On na jednom mestu kaže, govoreći o tome da se takva umetnost onda više nije mogla predstaviti narodu i da je počelo da se razdvaja na više klase, kojih ima neznatan broj, i na ogromnu masu naroda koja više navodno ne razume umetnost, pa im se kaže vi niste dovoljno obrazovani pa je zato ne razumete. On će posle pokazivati na mnogim primjerima i rukotvorina, a i narodnih pesama i narodne muzike koje su po njemu nesumnjivo umetnost, da narod i tekako može da razume umetnost, samo treba da napravite umetnost koja korespondira sa Bogom i sa narodom. To je kod njega nerazdvojivo. I na tu temu on, recimo, kaže, on inače, njegovi tekstovi obiluju prekrasnim logičkim primjerima koji su zapravo paradoksi, gotovo toliko su jaki. Kaže, govoriti, ja sad slobodno prepričavam, govoriti kako je neka umetnost dobra, iako je nerazumljiva, jer to narod je nerazumljiv, iako je nerazumljiva, to je isto kao govoriti da je neka hrana dobra, iako je ljudi ne mogu jesti. Pa, samo taj argument. Prema tome, po njemu umjetnost mora da bude razumljiva i evo recimo samo u toj jednoj blistavom opisu šta se podrazumeva razumljivom umjetnošću i kako se ona ima posmatrati, i itekako vidim upotrebnu vrednost takvog načela danas.
Da.
Kako bi to bilo stvarno nerazumljivo delo, mislim.
Da.
Čemu ono služi, ko će sad to od njega da se zarazi, a stvarno to zaražavanje, to je nešto, to je ključna reč, zaista, to si ti primetio.
Jeste. E sad vidi, ovo delo jeste traktat, svojevrsna estetska studija. To se odbacuje, to zasnivanje, pokušaj zasnivanja estetike na pojmu lepog, koje se izvodi opet iz uživanja, iz onog bezinteresnog dopadanja, i on se zalaže za, da prvo za jednu estetiku koja bi se zasnivala na pojmu dobrog. Da. A to dobro on izvodi iz kategorije opštenja i u krajnjoj liniji kategorije sjedinjavanja svih ljudi, bratstva između svih ljudi. Zapravo on pravu umetnost, kako on kaže, prava umetnost jeste negde u tom smeru. E sad, da te pitam, da li je zasnivanje recimo estetike na tom, isključivo na pojmu dobrog, da li to vodi možda u pravcu jedne sociologizacije umetnosti, odnosno shvatanja umetnosti koja bi bila doživljena isključivo u nekom socijalnom kontekstu?
Odgovor mora da bude potvrdan, da je to njegovo gledište malo izoštreno, malo suviše i postalo isključivo, pogotovo kad čitate to objašnjenje Beethovena. Da, ova rasprava je suviše isključiva, i ma koliko se smešno zvučilo, možemo da kažemo da ona je čak suviše elitistička u kontrasmeru, negirajući elitizam, ali ona sama ide u elitizam da sad sve ovo ne valja, recimo. Evo šta on...
Mislim da treba pobrojati autore koje je on odbacio, to je interesantno.
Ja ću sad da porujem, ovdje mi je to otvorena ta beleška, autore koje on prihvata, znači primjeri valjane umetnosti u književnosti, gde je, to si ti sad dobar mi šlagvor dao, dakle, osnovna reč dobro za razliku od lepoga. Dobro bi trebalo pisati velike D, on ga ne piše, ali to je to dobro. To su Schillerovi razbojnici, Igovi jadnici, Dickens ceo, obratite pažnju, Dostojevski ceo, naročito Mrtvi dom, i John Eliot, Adam Bede. To je najveći spisak koji on na jednom mjestu konzistentno daje. Tokom teksta još se mogu naći neki primjeri koji od neki od ovih je većih, on ih i ponavlja, ali ovo je kvintesencija onoga što on smatra dobrim. Dok na drugoj strani imamo u muzici Wagnera, koga je sahranio za ludački siže prstena Nibelunga te opere, potpuno ludački. Ja se s tim slažem.
Beethovena,
to smo absolvirali, da, i vidimo i kako je on tu trebao sebe da izuzme zapravo iz toga, da traži svoje izuzeće u prosudbi Beethovena. Onda imamo, sad već dolazimo na teren teških kategorija, Šekspira. On ne kaže da je to nevaljana umetnost, ali ga nekoliko puta spominje, najeksplicitnije u jednom delu kad kaže: i tako su nama neki ljudi vekovima utuvljivali u glavu da je to veliko i sad mi to moramo da prihvatamo.
Da.
Drugim rečima, vrlo relativizovano je njegovo shvatanje Šekspira, i ja bih rekao da ono zapravo i njega stavlja u nevaljanu umetnost, mada mu je Šekspir negde na mutnoj toj difuznoj granici između valjane i nevaljane umetnosti.
Mada ima tekst koji se zove O Šekspiru i drami, neki 60 strana, gde je upravo analizirao najveće Šekspirova dela i zapravo on tvrdi da je to loša umetnost.
E pa eto, da. Ja svi oni predlošci, to nisam čitao.
Da, svi oni predlošci na kojima je, na osnovu kojih je Šekspir stvarao svoje dela, on nekako nalazi da su bolja dela, moralno čistija, svedenija, i to zapravo njemu je kod Šekspira najviše smetala ta neka igrivost i ta neka moralna fluidnost, neuhvatljivost, što je potpuno normalno za vreme u kome no, delo nastalo.
Da, recimo ti za Hamleta ne znaš, je li on lud, je li Ofelija luda, šta je, ti mogu da mislim da je to bilo, da, čini.
Jeste, on kaže, recimo, analizirajući Hamleta, kaže, evo, kakav je to lik, kaže, on čas govori jedno, čas drugo, zapravo on služi autoru, kaže, to stoji, služi Šekspiru da iskaže svoje neko osjećanje sveta, što je naravno potpuno jedna pogrešna optika. Da. Ali zanimljivo je u tom spisku imena autora koje on odbacuje, zapravo pisaca koji stvaraju falsifikovanu književnost, on pored Šekspira tu svrstava Baudelaire-a, Verlaine-a, čitavu plejadu tih modernih stvaralaca, pesnika.
Koji su njegovi savremenici, savremenici, s tim što je u času do koja knjiga nastaje Baudelaire već davno mrtav, je umro mlad. Mi tu imamo jedan vrlo vidljiv, taj moralistički, puristički čak koncept njegov i kriterijum moralnosti života. Baudelaire čovjek posjećivao javne kuće, umro od sifilisa. I to je za Tolstoja, između ostalog, neprihvatljivo. Baudelaire, da, potpuno opovrgava da je to umetnost falš. Nije to lako odgonetnuti da li se Baudelaire diskvalifikuje po kriterijumu ovom da je stvarao za više slojeve, jer ne može se poezija Baudelaire svrstati u apologetsku poeziju nekom papi.
Da.
Pojednostavljeno
rečeno. Nekako Tolstoj tu i upada u jednu protivrečnost, jer on hoće tu lošu umetnost da diskvalifikuje po tome što se radi za višu klasu, a upravo Baudelaire se opirao. Mislim,
Baudelaire je primer nekog da. Koji je iznikao s dna. Nije krenuo s vrha od pape, nego je krenuo od obućara.
Da.
O takvima, na kraju krajeva, Baudelaire je vrlo sličan Dostojevskom. Po Valeru, po mraku koji se nadvija nad njegove stihove, kao što se strašni, teški mrak bije iz odaja gde borave Dostojevskovi junaci. A Dostojevski je Tolstojev apsolutni favorit u ovoj knjizi. Prema tome, ima protivrečnosti. Moguće da je, treba imati na umu i to da je Tolstoj Rus, a Baudelaire Francuza, znamo za francusko-ruske odnose u 19. veku, koje je Napoleon jako začinio. Prema tome, moguće da je Baudelaire tu svrstan kao neko koji je suviše ukrašavao, jer imamo i taj kriterijum koga još nismo eksplicitno spomenuli, preterani ukrasi, da prava umetnost je jednostavna. I to jeste jedna velika istina. Što ne znači da ona mora da bude iskazana s dve reči, nešto neki minimalizam, ali...
Da, i ne mora da se apsolutizuje. Ali, to se pokušava.
Da, on to i u muzici, on za muziku i sam kaže da nije stručnjak. Međutim, ima, on koristi muzički izraz i koristi modulacija, kontrapunkt, zna on otprilike šta je to. U muzici je to stvarno vidljivo kada muzičar preteruje sa ukrasima. I to stvarno ume da guši. Dan danas čuješ u delima preteranost. Recimo, on izdvaja kao blistav primjer muzički Chopinov nokturno u S-duru. To je stvarno jedan komad koji prvo traje 5 minuta. Dakle, pa to je svedeno, znači nema razvlačenja grede. A kad ga čujete, to je stvarno melodija i gotovo. Nema, Chopin je to stvarno, to je kvintesencija muzike. To je zaista prekrasan komad. Evo, to je izvanredan primjer nokturno u S-duru. Dakle, shvatam šta je hteo s time i to svi mi, pa ti koji se baviš poezijom, ti tek tešeš to. Ja koji pišem romane, malo moram manje da na to pazim, ali to da ne bude viška, da, jel može to manje da reči bude, da kažeš to, a da bude manje reči. Ti to kao pesnik vrlo dobro znaš. Njemu je to očigledno smetalo. Poenta je da je on doživeo duboku starost. Suviše je video, a i suviše su ga opterećivale njegove misli o životu i svetu. Nije lako živjeti s mozgom lava Tolstoja u glavi, pa još doživjeti duboku starost. I on je prosto, ja mislim, otpao od sveta, što se kaže. Otpadneš od ljudi i otpadneš od sveta. On je živeo tamo izdvojen, to je poznato. Na kraju čak više ni tu nije mogao, krenuo i umro na pruzi. Čovjek koji umre na otvorenoj pruzi, kakva je to poruka svetu? Da. Prema tome, mislim da je u njegovom životu i umu došlo do potpunog preokretanja. I sad dolazim na poentu, ja smatram da ovo zapravo nije traktat o umetnosti. Sad ću ti reći šta ja mislim, o čemu je tu traktat i imam za to jedan mali pasus koji to po meni dokumentuje. Ali, dakle, mislim da se tu radi ne samo o umetnosti, da je to traktat o civilizaciji, da je to opšte civilizacijsko rasprava o tome kako na naše oči naš svet nestaje. On je to dokumentovao umetnošću, ali to je zapravo rasprava o nestanku sveta kao takvog.
A možda bi se moglo dodati da je i svojevrstan traktat o religiji. On zapravo govori o gubitku osjećaja božanskog.
Tako je, da. Nije problem što su ljudi zaboravili na Boga, nego što su na njegovo mesto stavili nešto što nije Bog. A evo tog kratkog pasusa kojim se završava jedna glava, koja je najedanput meni otkrio taj civilizacijski, prvenstveno, a ne umetnički kontekstu o kome govori ova knjiga. Kaže, to ostaje put kojim se kretala umetnost. Sličan je slaganju na krug najvećeg dijametra, krugova, sve manjim i manjim radijusima, tako da se najposle dobije kupa, čiji vrh već prestaje biti krugom. To se isto dogodilo i s našom savremenom umetnošću. kraj. Dakle, pazite taj, tu sliku nečega što počinje širokim krugom i polako se sužava u tačku, nestaje.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu pod nazivom Šta je umetnost? Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovu knjigu predstavlja nam Bojan Bosilčić, pisac i novinar. Evo, Bojane, na kraju prethodnog segmenta pročitao si jedan deo iz traktata koji ilustruje kako Tolstoj vidi to nestajanje umetnosti, gubitak prave umetnosti. Pa možda da se nadovežemo na to i još malo prokomentarišemo taj Tolstojev pogled kako prava umetnost nestaje.
Da, ta kupa koja se polako, neosetno, zamislimo nekog ko bi se peo vertikalom kupe od najšire kruga čije se granice ne mogu ni videti, dakle kao to je neki ogroman svet. I polako se penjete i neosetno krug u kom se nalazite je sve manji. I tako kroz istorijsko vreme dođeš u moment kad to više nije krug, kad si naboden na šiljak kupe i kad više ničeg nema oko tebe. To je fantastična slika, dostojna njega. A ja sam za ilustraciju ove knjige u njenom originalu, jer mučimo se mi dok objašnjamo Tolstoja, to je vidljivo. Ovo je odobro jedan pasus koji je u isto vreme, najavio sam to na početku, razlog zbog čega sam ovu knjigu, između mnogih, odabrao da bude predstavljena. To je dakle jedan surov opis stanja umetnosti koje je Tolstoj očigledno dovelo do tog otpadništva od sveta i do čak momenta da kaže da sva njegova dela nisu valjana, a da su samo Hadži Murat, kafkaski zarobljenik Hadži Murat i priča Bog vidi istinu, ali čeka, jedino što valja. Znači, Hadži Murat 200 strana, Bog vidi istinu 9 strana. Sve, znači, Rat i mir, Ana Karenjina. I da napomenem još nešto, kad govorimo o samopregoru stvaralačkom. Treba znati da je Lav Tolstoj počeo pisanje romana o Petru Velikom. Glavni lik je trebalo da bude Petar Veliki. Počeo je i odbacio prvi početak, pa je odbacio drugi i tako 25 puta. Ja ne znam, niko ne zna valjda koliko je napisano, on to sve spaljivo, kao i Crnjanski ludi što je spalio Drevniku Čarnojeviću 7 tabaka. Ali, mogu da mislim da roman o Petru Velikom, da se pod početkom ne računa prva strana, on je vratno napisao po 20-30 strana i 25 takvih početaka bacio, rekao ja ovo ne mogu. I nije napisao nikad. Toliko o samopregoru. Jer on ovde govori o piscima kojima je jedini cilj, vidljivo je, kaže, dok ih čitate, da mu nije cilj da zarazi druge, jer nije mogao da izdrži navalu svog osjećaja, nego želja da napiše roman.
Da, ja, i kaže, to je jedino istinsko osjećanje kod te.
Želja da napišem roman, da. To je ono što je, moram sad da preskočim jako puno, Charles Bukowski na svom nadgrobnom kamenu poručio potonjim piscima, a to je nešto što je govorio za života njegovom, znači kamenu piše Charles Bukowski, 1920-1994. Don't try, što znači u prevodu s engleskog ne pokušavaj. Sad to je malo zagonetno. Šta je to don't try? Kad zapadneš u stvaralačku blokadu, nemoj da se mučiš da pišeš na silu, nemoj, ne pokušavaj, sačekaj, doći će. A ako ne dođe, nije došlo. Da. A nemoj da mi na silu pišeš roman zato što si pisac, pa mor. To je to. I sad kaže Tolstoj ovako. Ma koliko da je strašno reći, s umjetnošću našega kruga, ja čitam iz jednog, iz knjige iz 34. Crnogorski je, Crnogorac jedan, Kujačić je preveo, pa je to Jekavice, pa da ne menjam. Ma koliko da je strašno reći, s umjetnošću našega kruga i vremena, dogodilo se ono što se događa sa ženom, koja svoje ženske privlačne osobine, koje su naznačene za materinstvo, prodaje da uživaju oni koji se udvaraju oko nje. Umetnost je našeg kruga i naših dana postala bludnicom. To je upoređenje tačno do najmanjih sitnica. Ona isto tako nije ograničena vremenom, vazda je nakinđurena i vazda gotova za prodaju. Jednom reči, ona je isto tako primamljiva i opasna. Pravo umjetničko djelo može se pojaviti u umjetnikovoj duši tek samo izrijetka, kao plod prethodnog života, onako isto kao začeće djeteta u majci. Lažnu pak umjetnost izrađuju majstori i zanatlije neprestano, samo ako ima potrošača. Pravoj umjetnosti ne treba nakita, kao što ne treba ni ženi koja voli svoga muža. Lažna umjetnost, kao prostitutka, mora biti stalno nakinđurena. Uzrok je pojavi prave umjetnosti unutrašnja potreba da se izrazi nakupljeni osjećaj, kao što je majci uzrok polnog začeća ljubav. Međutim je uzrok lažne umjetnosti koristoljublje, onako isto kao i u prostituciji. Posljedica je prave umjetnosti novi osjećaj koji se unosi u svakodnevni život, kao god što je posljedica ljubavi ženine rađanje novoga čovjeka. Posljedica je lažne umjetnosti razvrat ljudi, nenasićenost uživanja i opadanje duhovne snage čovjekove. Eto, to treba da razumiju ljudi našega doba i društvenog položaja da bi se izbavili zapljuskivanja iz smrdljivog potoka te razvratne bludne umjetnosti.
Da. Sad, ja sam nešto te pitan, vidi, ja kad čitam ovako to ostaje od dela, pre svega ovaj te njegove tekste, članke, kao ovaj traktat šta je umetnost ili studiju o Šekspiru, zapravo nekako uvek čitam sa dvojakim osjećanjem. S jedne strane, sa nizom stvari se ne slažem, zapravo iritira me i ta sociologizacija pogleda na umetnost, taj moralizam koji on pokušava dosledno u okvir estetike da ubaci, a sa druge strane, to nekako deluje istinski inspirativno. On tako čisto misli, tako jasno govori i uvek je, čini mi se, jedan dobar poziv za dijalog čoveku. Da li ti imaš taj osjećaj kada ga čitaš?
Da, jer on nije prznica, on nije svađalac. On to tako veličanstveno radi da ti pruža prostor. Prosto osjećam kako dok čitam to da sam pred njim, da bih imao šta da kažem i da bi me on saslušao. A to inače iz predgovora baš ovog mog izdanja vidljivo, on je ovog prevodioca primio kao mladića na studijama i saslušao ga i divno porazgovarali, da bi ga na kraju prevodilac pitao mogu li ja da prevedem vaše delo Šta je umetnost? A Tolstoj je rekao, naravno, bit će mi čast. I tako su se dogovorili.
Da.
I to je napisano u predgovoru ovog mog izdanja. No da se vratim, mislim da je osnovna poruka i osnovna vrednost ove knjige danas i za sva buduća vremena biti spreman da sve što znaš prevrednuješ i ako treba baciš u kantu za đubre. Pa da jednog dana možda vratiš iz kante, da, pa da ga ponovo složiš u sebi. Ali ne pristati na zadate istine, pa čak ni kad su one na terenu Šekspira, Beethovena i ostalih velikana. Sve je podložno proveri, a pogotovo ako si čovjek duhovan koji neće da se svađa, nego koji stvarno vrednuje stvari. Da. Znači, sve i naravno samo tvoje delo. On to nije uradio, siguran sam, iz marketinških razloga, kakva reč, a to je da odbacivanjem i svoje umetnosti pokaže kako je to bio realan. On je stvarno došao do nekog saznanja, nekog dubljeg saznanja o prirodi ovog sveta i prirodi umetnosti koja prati taj svet, jer ova umetnost prati ovaj svet.
I zapravo čini mi se ovaj traktat, i pored toga što je osuda velikog dela umetnosti, na neki način jeste pohvala umetnosti. Tolstoj je vrlo dobro osjećao koja je moć umetnosti. I upravo zato on govori sa tim tonom, te ozbiljnosti, čak sa jednim proročkim tonom.
To je ogromna pohvala umetnosti, jer se o stvarima koje su nevažne ne troše ovolike reči.
Da.
I ovoliko vreme, 15 godina života na razmišljanje. Velika je to pohvala umetnosti i znak da je, mada on to nigde eksplicitno ne kaže, da je umetnost ta koja se kroz vremensku nit čovečanstva proteže kao najuhvatljivija. Ono za što se najpre možeš uhvatiti je umetnost.
I šta misliš, da li se ovo Tolstojevo delo i ovaj ovakav pristup njegov umetnosti može dovesti u vezu sa Platonom, sa Platonovom osudom umetnosti koju je u čuvenom delu Država, odnosno Republika? Platon je također imao na um da u idealnoj državi umetnost ne bi, takva umetnost kakva je, o kakvoj govori Tolstoj, ne bi imala svoje mesto. Zapravo i Platon je osjećao tu vrstu moći umetnosti, tu, kako Tolstoj kaže, sposobnost da zaražava ljude. To. I Platon i slične neke pozicije govori na taj način umetnosti, iako što je zanimljivo, i Platon je stvorio dela koja sama ulaze u korpus jedne takve umetnosti. Njegovi dijalozi jesu umetnička dela, kao što Tolstoj napisao dela koja zapravo opovrgavaju njegovu osudu.
Ja sam crnjanski janac, prema tome pitaš me da li se može dovesti u vezu. Pa sve je u vezi, sve su ljubavi u vezi. I naravno da se može dovesti u vezu. U ovoj knjizi on Platona spominje, ne preterano, ali ga spominje. I svakako da dodirnih tačaka ima. S tim što je on o Grcima izneo Tolstoj jedno diskriminišući mišljenje da je to mali narod, mnogobožački, mislim, to je njega najviše. Mnogobožački narod ne može da otprilike iznedri veliku filozofiju. Ali sigurno da ima tih tragova kod Tolstoja, a da se i na opšte civilizacijskoj ravni ima dodirnih tačaka, da to, te Platonove opaske koje si spomenuo, svakako.
I sada evo, kada bi sa par reči nekome hteo da preporučiš ovo delo, zašto ga vredi čitati, šta bi rekao?
Vredi ga čitati upravo zbog ovog malo prerečenog, zbog toga što je delo takvo da može da ti rastrese mozak. Ono provetrujuće delo je na naše ustaljene. Čovjek voli da se uvali u fotelju i da se odatle ne diže. Udobna fotelja, u ovom slučaju metaforična mentalna fotelja uvreženih istina, je jako privlačno mjesto. Čovjek je lenj u biće. Ova knjiga te tera da ne budeš lenj, da ustaneš iz te fotelje i da istreseš glavom na promaji i da ponovo razmisliš o svemu, da staviš nokturnu esduru, da pročitaš Hamleta, da vidiš je li lud, da vidiš da šta je hteo da kaže. Možda ćeš baš ti otkriti šta je to Hamlet hteo da kaže.
Da, mislim da je u ovim rečenicama smo lepo zaokružili ovaj razgovor. Bojane, hvala ti na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala, bilo mi je lepo u ovom studiju.
В душе moje ljubav.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.